Башкортстан урыслары соборы рәисе Тимофей Азаров бердәм Русия Башкортстан гәзитенә әңгәмә биргән. Сорауларның күпчелеге ул җитәкләгән оешманың эшчәнлегенә кагылышлы, четерекле милли мәсьәләләрдә күтәрелә бу сөйләшүдә. Узган елның сентябрь аена кадәр Тимофей Азаров Башкортстан хәрби комиссариаты башлыгы вазифаларын башкарган генерал иде. Ә лаеклы ялга озатылгач, республика хакимиятләре тәкъдимен кабул итте. Былтыр сентябрь айында Уфада узган икенче рус сабыры вәкилләре тарафыннан шушы оешманың җитәкчесе итеп сайланды ул. Республика түрәләре нәкъ менә аны тәкъдим иткәч, делегатлар аны сайлап та куйды. Тимофей Азаров бу вазифаны хезмәт хакы алмыйча, ягъни җәмәгать башлангычында башкаруын әйтә. Дәүләттән ярдәм дә бирелми безгә, шәхси машинамда да йөрим дип белдерә ул. Ruslar saburi reisi bu engemede harbilerçe turga yaruğun kursete. Başkırsan halıkları asambleyi